Þeir svarar andsvari fyrir sinni.
Forseti, ég er ekki alveg sammála áttum þingmanni að þarna séu skrifið inn einhver viðmið sem að séu óeðlega stoppi. Þetta eru viðmið sem að við sættum að segja að lesum við mér fréttum og búin að lesum við fréttum um nokkur skeið að blasi við erfileikar varðandi jarðarna. Og það eins og háttvirtur þingmaður hefur komið inn á í sínum ræðum varðar ýmislegt sem ennþá er óleyst eins og mengandi affallsvatn, jarðskjálftavirkni, brennisteinsvetnismengun og fleira. Þannig að við erum bara að ítreka þessi sjónarmið og þá vara nálgun sem þarna verður að vera höfð til hliðsjónar. En það er eins og alveg hár rétt í háttvirtur þingmanni að ég hefði talið rétt að setja fleiri jarðvarma verkefni í bið einmitt út af öllum þessum óvissu þáttum og það stendur í úr lögunum og þar sem upplýsingar skortir þá eigi svæði að fara í bið og þarna skortir verulegar upplýsingar
Háttvirtur þingmaður Einar K.